Unkosikazi Olista Simango olima ekusogwala eDufuya uthi noma beke baphazamiswa ukunganika kuhle kwezulu nyakenye uzinikele ukuphumelela nanku eselima izilimo ezinjengamabele ezingadingi izulu elinengi.
Ngile tshete mhlophe, ngile tshete bomvu, ngile nyawo tende liyanele oboyo ibona laphana. Ngizokuba lezilimo zengadini. Itshethi yang yayikhuthaza sibili ngoba ubuningi bayo vele inyoni kaziyithandi njengale bomvu le. Inyoni kaziyithandi kangako layona le mhlophe le iqatha le uyibona lapha embuye layo. Inyoni aziyithandi nyabona ukuthi ingani iqatha. Kutsho ukuthi nxa ziginya ingani yazihlupha. Sivuno sakhona futhi sikhulu ngoba even lesishwala sayo siyabukeka.
Kuthaza abalimi ikakhulu abangomama ukuba bekhangele ukulima njengomsebenzi omele oqakathekiswe ngoba ulakho ukuphathisa ukuthuthukisa umuntu lemuli yakhe.
Ukulima ke kuyaphilisa. Ukulima kuyaphilisa sibili. Imumo nxa uhambe kuhle sibili. Hawu ukulima mina nguthembile ngoba yilikhiwe elingcono lezinsuku. Nxa ulimile sibili uphumule nambe engcono ngoba abantu abakho abalambi konke kuyabe kutholakala.
Unkosikazi Chipo Murashiki olima eselowa kwelu uthi sebephume lecebo lokuhlanganisa izilimo lezithelo bamangala kakhulu ukubona inzizo abayitholayo kuzithelo osokuphathisa abalimi ikakhulu abesifazane.
Ngalelowa kwelu abantu bayaphila ngezithelo. Isikhathi semengo bathwala imengo zabo bayathengisa egweru.
Inzuzo etholakala ekuhlanganiseni izilimo lezithelo ibikwa isedlula etholakala ekulimeni amathani womumbu. Ngakho ke uMurashiki ukhuthaza abantu bekuzame ukuhlanganisa izilimo.
Divanisa umumbu amazambani konke ulime kuhlangana. Ungasele amafutha ungadiwa abasa manufacture amafutha uyazenzela amafutha ekhaya.
Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumak Peter Ntambe.